Svečana premijera filma Heroji Halijarda 11. oktobra u Areni Cineplex. Svečana premijera novog domaćeg filma Radoša Bajića Heroji Halijarda uz prisustvo dela glumačke i autorske ekipe zakazana je za sredu 11. oktobar od 20 časova u bioskopu Arena Cineplex. Ratna drama inspirisana istinitim događajima stiže na veliko platno bioskopa Arena uz crveni tepih i svečanu atmosferu. Ulaznice su u prodaji. U proleće 1944. u trenutku završnice Drugog svetskog rata u jednom srpskom selu u toku je najveća pojedinačna akcija spasavanja američkih i savezničkih pilota u istoriji svetskog vazduhoplovstva, koja je poznata kao Operacija Halijard. U pozadini ovog istorijskog događaja odvija se priča o tri brata Jovića i njihovoj porodici, razapetoj između suprotstavljenih ideologija. Dok se Mirko bori u odredima jugoslovenske vojske u otadžbini, Sreten se pridružio partizanima. Ilija, najmlađi muški naslednik koga otac želi da sačuva, rastrzan je između dve strane. Saga o njima i njihove individualne tragične sudbine predstavljaju paradigmu srpske nacionalne tragedije, bratoubilaštva i ideoloških raskola koji ceo jedan narod odvode u sunovrat. U glavnim ulogama Žarko Laušević, Petar Božović, Nela Mihajlović, Nikola Rakočević, Radovan Vujović, Steven William Moore, Čubrilo Čupić, Nina Nešković i drugi.